мавзӯи асосии суҳбатҳо ин равобити ҳасана, робитаҳои иқтисодӣ буданд ва такрор шуд ки навбат аз он ки ҳаҷми савдо байни ҳар ду кишвар 3 маротиба афзудааст, моро то ҳол қонеъ карда наметавонад, барои он ки мо потенсиали хеле зиёди тиҷоратӣ дорем, мо метавонем корҳои зиёд кунем ва дар оянда имконияти хуб пайдо шуда истодааст барои ривоҷи равнақи робитаҳои иқтисодӣ. ва дар ҳамаи нишастҳо ба мавзӯи КАСА 1000 диққати махсус ва ҷиддӣ дода шуд ва бори дигар таъкид карда шуд ки рӯзҳои наздик барномаи КАСА, яъне ҳуҷҷатгузории он ба итмом мерасад ва дар моҳҳои наздиктарин тендери онро эълон менамоянд. ҳар ду тараф бисёр нияти неки худро нишон доданд ки хоҳони онанд ки ҳарчи зудтар ин барнома ба итмом расад ва барқи тоҷикистон дар мавсими тобистон, ки барқи зиёди тоҷикистон то зиёда аз 2-3 то 5 миллиарда баъд аз 2-3 сол мерасад, яъне барқи зиёд, ки онро аз тоҷикистон метавонем ба покистон бипартоем. як чизро бояд ки хонандагон бифаҳманд ки покистон тақрибан то 7-8 миллиард мегават ниёз ба барқ дорад. инро ба як сохмони 5 сола, 10 сола корхонаҳои дар дохили покистон таъмин карда наметавонад. покистон ҳатман бояд барқро аз кишварҳои ҳамсоя ва ҳамчунин ин пружа ё барномаи КАСА 1000 ки хеле муҳим аст, ҳатман бигирад ва тамоми аҳзоби вуҷуд дошта ва тамоми роҳбарони онҳо хоҳони ҳамкорӣ дар ин пружаи КАСА 1000 ҳастанд. КАСА 1000 аз тарафи Банки Ҷаҳонӣ бояд саҳмонагузорӣ шавад. ҳамзамон хеле хурсандиовар аст ки Русия низ эълон доштааст ки онҳо омода ҳастанд дар ин барнома иштирок намоянд ва тақрибан то ҳудуди 500 миллион маблағ гузорӣ кунанд. яъне ки кишварҳои минтақа, кишварҳои абарқудрат низ аллакай хоҳони он ҳастанд ки дар ин барнома, дар ин пружа иштирок намоянд. КАСА 1000 750 километр масофаро дар назар мегирад ва ҳудуди 700 миллион доллар маблағи умумӣ ин ҳаст. яъне ширкати Лимерери Канада онро тарҳрезӣ карда истодааст ва ин дар наздиктарин фурсат бояд ки ин пружа кори худро амалӣ намояд.